Det er ved at være en måneds tid siden, at det var påske. Og vi kom sådan ret hurtigt igennem den stille uge her i kirken. Vi nåede slet ikke at have en gudstjeneste langfredag. Og det tager vi lidt revanche for i dag. Fordi i dag skal det handle om korset. Det er, at Jesus han dør på et kors. Det er jo et kendetegn for kristendommen. Der er rigtig mange kristne, der går rundt med et kors om halsen. Og det gør de jo, fordi de gerne vil udtrykke, at det med korset, det betyder noget særligt for dem. Og man kan også se det i vores logo. Jeg tror ikke, nu har det ikke lige fået det med herind. Inden ved siden af, så er der et stort banner, hvor man kan se, at vores logo, det er noget med et kors, er lige med kærlighed. Så for vores kirke, så er det her med korset, det er jo utrolig vigtigt. Og det har åbenbart noget med kærlighed at gøre, fordi det er jo et hjerte, som det er lige med. Og det er der jo egentlig noget lidt paradoksalt ved. Fordi hvis man lige tænker over det, så et kors, og det har vi nok egentlig mange af os sådan lidt mistet fornemmelsen for, men et kors, i bund og grund, så er det jo et torturredskab. Et torturredskab, der er udtænkt for, at man kan påføre så stor en smerte som overhovedet muligt på det offer, som offeret for det her kors. Og når man lige i tale sætter det på den måde, hvad et kors egentlig er, så bliver det hele nok lidt voldsomt. Og i hvert fald for mig, så kan det nemt løbe lidt koldt ned ad ryggen. Men det her, der umiddelbart fremstår ret mørkt og dystert med korset, det er jo samtidig gået hen og blevet det klareste udtryk for Guds kærlighed til os. Og det er der jo en god grund til. Og det er jo nemlig, fordi det er der, evangeliet gemmer sig. De gode nyheder til os er faktisk forbundet med et torturredskab. Og hvordan er det lige, det hænger sammen? Det er noget af det, vi skal se på i dag. Der er et vers i dagens prædiketekst, som er helt særlig. Det er et vers, som jeg synes er godt at skrive sig bag øret. Der står, han, som ikke kendte til synd, har han gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Og det er Jesus, altså der står han en hel del gange her i det her vers. Det er Jesus, der er blevet gjort til synd. Jesus er blevet gjort til synd, for at vi kunne blive Guds retfærdighed gennem Jesus. Og det handler jo om korset, og det har med synd at gøre. Synd, det er bestemt ikke et moderne udtryk. Jeg tror faktisk, man kan gå så langt at sige, at det er tabu i dag. Selv i mange kirker, der er synd faktisk blevet tabu. Jeg kan huske, dengang jeg boede i Aarhus, der var jeg i en del forskellige praktikker, hvor jeg fulgte nogle præster, og jeg så jo, hvordan de prædikede, og jeg så, hvordan de snakkede med mennesker og havde konfirmandundervisning og sådan noget. Og så nogle gange så havde vi også mulighed for at snakke lidt sådan, personligt om nogle teologiske ting. Og der kan jeg huske en gang, jeg snakkede med en af de her præster, som var min mentor i det her praktikforløb. Og vi snakkede om det her med synd. Og jeg har nok givet udtryk for, at for mig så er det jo centralt det her med, at vi er syndere, og at Jesus han er død for os syndere. Og han gav udtryk for en lidt anden tilgang til det her med kristendom, hvad han tænkte var god kristendom. Han sagde sådan nogenlunde parafraseret korrekt, vi skal ikke snakke så meget om synd. Folk har det alt for dårligt med sig selv i forvejen. Vi skal ikke også komme og fortælle om synd fra prædikestolen. Det var hans holdning, at det fylder for meget i kirken med synd. Og så faktisk også, det repræsenterer den gængse holdning blandt mange danskere. At det her med at tale om synd, det er gammeldags og mørk kristendom. Og at det skal tones ned. Og jeg kan egentlig godt forstå, hvor tankegangen kommer fra. Det her med synd, det har jo noget at gøre med, at vi er nogen, der gør noget, der ikke er helt så godt. At vi faktisk gør noget, der er forkert nogle gange. Og vi ikke gør det optimale. Og det kan man jo godt, det kan godt være lidt træls egentlig at snakke om, at vi gør noget, der er forkert. Men hvis det nu er scenariet, at vi er sådan nogen, der er syndere, hvad gør man så lige? Altså, vi kan jo ikke bare flygte fra, at vi nogle gange gør noget, der er forkert. Og jeg tror ikke, der er nogen, der vil være tvivl om, at der er et eller andet galt med den her verden jo. Der er et eller andet galt med det, vi gør mod verden. Den der store snak om klimakrisen, det er jo et ret godt udtryk for det. Der er også et eller andet galt med den måde, vi behandler andre på. Og jeg tror også tit, vi fornemmer, at der er noget galt med det, som andre gør mod os. Ikke hele tiden, men jeg tror alligevel ret tit, vi fornemmer, at der er et eller andet her, der ikke lige er helt, som det burde være. Hvad skal vi så gøre med det her, med at vi fornemmer, at der er et eller andet, der ikke er, som det burde være? Altså, jeg tror løsningen her i vores moderne verden, det har været, at man har tænkt, at vi er nødt til at fokusere på det positive, og så tale mindre om synd. Og jeg tror, det er sådan lidt et forsøg på, at vi skal få det bedre med os selv, ved at tale mindre om synd. I de sidste mange år, der har helt klart været et fokus i vores vestlige samfund, om at vi skal fjerne forbudene. Vi skal relativisere det her med, at der er noget, der er rigtigt og noget, der er forkert. Og det har jo faktisk med synd at gøre, når man relativiserer, at der er noget, der er rigtigt og forkert. Jeg vil fremhæve tre filosofer. Nietzsche, Freud og Karl Marx. Og det er ikke nogen, I behøver at kende. Men det er nogen, som har været utrolig indflydelsesrige på vores vestlige samfund. De levede for 100 år siden, eller måske endda lidt mere. Og de havde sådan en tanke om, at hvis vi fjernede forbudene, hvis vi relativiserede, hvad der er rigtigt og forkert, så ville vi få det bedre med os selv. Så ville vi mennesker, vi ville få fjernet skyldfølelsen og skamfølelsen. Vi ville få det bedre med os selv, hvis vi bare fik fjernet det her med, at der er noget, der er absolut godt og ondt. Men jeg tror, at man kan se i vores samfund, at det er ikke rigtig sket. Vi har ikke fået det bedre med os selv. Selvom der er mange forbud og mange sådan sociale normer og sådan noget, som vi har gjort op med, vi har ikke rigtig fået det bedre med os selv. Og hvis man for eksempel kigger på den måde, tingene foregår på i dag i medierne, jamen, vi har ikke fået mindre fokus på det her med, at der er nogen, der gør noget, der er rigtigt og forkert. Hvis man kigger på, hvordan vi snakker til hinanden i medierne, for eksempel inden for politik, så har Mette Frederiksen lige for nylig nævnt igen det her med hadbeskeder. At hun oplever hele tiden at få hadbeskeder. Og det er jo fair nok, at man tænker, at Mette Frederiksen hun måske tænker og siger nogle ting, som ikke er godt. Men hun bliver alligevel mødt med sådan en ekstrem kritik, had rettet mod hende, fordi folk mener, at hendes holdninger er udtryk for noget, som er helt forkert. Helt forkert. Og det er jo egentlig et udtryk for, at folk de faktisk mener, at Mette Frederiksen hun tænker og gør forkert. Og det her med kritik over på medierne, altså det er over det hele. Vi kritiserer hinanden hele tiden. Det er sådan noget med, de tænker forkert, de gør forkert, de burde skamme sig over den holdning, de har. Og deri ligger noget med det her med synd. Dybt nede i de her beskeder, så ligger der jo den her med, at de burde ikke tænke sådan her, de burde ikke gøre sådan her, det er synd. Og nu har det jo lige været op det her med abort, at abortgrænsen, der er på 12 uger, den sandsynligvis bliver hævet nu til 18 uger. Og med det samme, så er der også nogen, der så siger, det er skamfuldt, at folk tænker på den her måde. Og på den anden side, så er der nogen, der siger, vi er nødt til at følge med tiden, det her det er det rigtige at gøre, nu skal den hæves. Og det her med rigtigt og forkert, vi kommer ikke udenom det. Der er noget med, hvad er det, der er rigtigt, hvad er det, der er forkert? Hvornår overtræder vi grænsen for, hvad der er synd? Så det, jeg prøver på at udtrykke, det er, vi er ikke kommet fri fra det her med synd. Det er der stadigvæk. Hvad er rigtigt? Hvad er forkert? Og jeg tror godt, vi fornemmer, at det ikke bare er de her, der skriver hadbeskederne som synder. Det er faktisk også nogle gange i os, at det forekommer. Men det kan godt være lidt sværere at se, når det er i os selv, det handler om. Bjælken i de andres øjne, tror jeg nemt, man kan se og udpege. Men der er i hvert fald også en splint i vores eget øje, og det tror jeg også er en underdrivelse. Men det kan være svært at se, og jeg tror også mest, vi har lyst til at holde fokus væk fra det. Og hvad er så løsningen? Leif Andersen, som har været underviser på menighedsfakultetet, han har mange gange prædiket og undervist, at vi faktisk er nødt til at skrue op for volumen i forhold til synd. At vi skal ikke skrue ned for det, sådan som mange de ellers siger i dag. At løsningen er, at vi skruer op for det. Og det kan jo sådan set virke lidt kontraintuitivt. Men jeg tror faktisk, der er noget om det. Og det handler jo ikke om, at vi skal tale endnu heftigere om, hvor onde og syndige alle de andre mennesker er. Nej, det handler egentlig om, at vi selv skal se, der er faktisk også, det er ikke bare dem, der skriver de her hadbeskeder. Det er os i os selv. Vi er syndere. at vi er syndere. Vi skal prøve at tænke på den her toller, som Jesus han taler om. Der er en farisæer og en toller, der på et tidspunkt beder ind i et tempel til Gud. Og Jesus han fremhæver tolleren, som beder, Gud vær mig synder nådig. Og det er forbilledet. En toller, der beder til Gud om, at han er en synder og vær mig nådig. Og Paulus, der siger, for Kristus kom til verden for at frelse syndere, og af dem er jeg den største. Altså, så Paulus, han kunne endda omtale sig selv som en synder, og han italesætte sig selv som den største af alle syndere. Jeg synes, det er et udtryk for, at Paulus, han var ikke bange for at tale volumen op i forhold til det her med synd. Han kunne udpege sig selv som den største af alle syndere. Det var sådan, han så på sig selv. Men det var ikke det eneste, der var at sige om hans liv. Men det her, det er udgangspunktet. Det er der, det hele starter. At vi erkender, ligesom tolleren og ligesom Paulus, at vi er syndere. Og det tror jeg også godt, vores nærmeste ved, at vi er. Jeg tror, vi kan maskere over for mange mennesker, at vi decideret er syndere. Men vores nærmeste, jeg tror godt, de ved det. Jeg tror, ægteskabet det er noget, der er med til at ligesom være et forstørrelsesglas på, hvem vi er. Hvad det, der foregår i ægteskabet, det kan nogle gange få nogle ting frem, som gemmer sig dybt i os. Og jeg tror, hvis man er i tvivl om man er en synder, så tror jeg bare, man skal blive gift. Så finder man ud af, hvor meget egoisme og stolthed, der bare gemmer sig dernede i hjertet, som man kan maskere i rigtig mange sammenhænge, men i ægteskabet dukker op. Og i første omgang, så den her diagnostisering, hvis man kan kalde det, om at vi er syndere, den kan faktisk godt gøre lidt ondt. Ligesom når man er ved lægen, og man får at vide, at man har fået kræft. Det vil jo være en forfærdelig nyhed, og det gør ondt. Men samtidig så er det også meget bedre at få de realiteter at vide, fordi når man får den realitet at vide, så åbner det op for muligheden for at komme hen til den gode læge. Ham, der kan helbrede en. Ham, der kan gøre noget ved det her problem. Og det er også lidt ligesom, når man har fået en splint ned i sin hånd. Det har jeg prøvet en del gange. Og når pincetten så begynder at grave ned i hånden, ned i fingeren, for at få den her lille splint op, så gør det faktisk ret ondt. Men man er også nødt til at få den her lille splint op. Fordi ellers er der risiko for, at der går betændelse i det. Og i forhold til det her med synd, så er det jo faktisk endnu værre. Det er ikke bare noget, der går betændelse i og som gør ondt, men det kan faktisk slå os ihjel, både fysisk og åndeligt. Så det er ret vigtigt, at vi ikke toner det her med synd ned, men at vi faktisk får lagt det frem for Gud, at vi er syndere. Vi skal ikke tale mindre om det. Vi skal erkende det, ligesom tolleren og ligesom Paulus. Og når det sker, at vi erkender det, så kommer korset til sin ret. Det kristne evangelium. Jesus, der dør for syndere. Det er jo det kristne evangelium. Jesus, der dør for syndere. Og i vores moderne kultur, så tror jeg også, der er sådan, er opstået nogle evangelier. Jeg tror, der er nogle fortællinger, som vi hører igen og igen, som bliver udtrykt, fordi at vi ligesom skal have nogle gode nyheder om os. For eksempel, du er god nok, som du er. Du er god nok, som du er. Det hører man igen og igen. Du skal elske dig selv. Have selvkærlighed. Have selvkærlighed. Tro på dig selv. Tro på dig selv, så kan alt lade sig gøre. Og der ligger en hel masse gode intentioner i de her moderne evangeliumer, hvis man kan kalde dem det. Og de har også sin plads, hvis de bliver suppleret af noget andet. Men i sig selv, så er de her udsagn, som vi hører igen og igen i vores moderne samfund, de er ikke det kristne evangelium. Altså det her med, at du er god nok, som du er, eller at du bare skal have selvkærlighed. Det er ikke det kristne evangelium. Der mangler simpelthen noget her. Og man kan også spørge sig selv, hvad er egentlig belaget for at kunne sige, at jeg er god nok, som jeg er? Og at jeg bare skal have selvkærlighed. Hvor, altså skal jeg bare sige det til mig selv, og så er det ligesom den objektive virkelighed. Der mangler noget. Men der er mange, der har sagt farvel til Gud. Og jeg tror, at det har efterladt en stor byrde hos mange mennesker. Hvis ikke det primært er hos Gud, min sjæl finder ro, hvor er det så? Er det gennem selvkærlighed og en stærk tro på sig selv? Jeg tror, der mangler en hel del. For vi har brug for nogen udefra til at vise os kærlighed. Vi har brug for nogen udefra til at vise os kærlighed. Og jo vigtigere en person, der viser os kærlighed, jo bedre er det, jo større indvirkning har det på os. Og så har vi ikke brug for først og fremmest at tro på os selv. Vi har brug for at tro på Gud. Det er gennem Guds kærlighed til os, at vi sættes fri. Og det er gennem tro på ham, at vores byrde forsvinder. For der er en Gud, som har gode nyheder til os. Om vores værdi og i forhold til vores synd. Og de gode nyheder er, at han elsker os og at han befrier os fra synden. Men det starter med en erkendelse, som jeg har været inde på, at vi er syndere, der selv har ansvaret og som har brug for hjælp. Og det er også noget af det, vi læser om i 3. Mosebog, helt fra begyndelsen af Bibelen. Hvem er det, der har ansvaret? Hvem bærer synden? Det gør vi egentlig selv. Og det er jo egentlig også meget god logik, at hvis man gør noget forkert, jamen hvem har ansvaret? Det har man selv. Der står for eksempel, man bærer selv straffen for sin synd. Hvem som helst, der forbander sin Gud, må selv bære straffen for sin synd. Må selv bære straffen for sin synd. Det er udgangspunktet, at vi er selv ansvarlige for det, vi gør forkert. Men i det gamle testamente, så sørgede Gud for israelitterne. Han sørgede for, gennem det her årlige ritual, hvor præsten han lagde hele folkets synd på en ged, en hanged, en buk, en syndebuk. Al folkets synd blev lagt på den her syndebuk. Og det skulle jo så sørge for, at synden, altså hele folkets synd skulle forsvinde, det skulle fjernes fra folket. Og der er selvfølgelig ikke noget dyr, der sådan kan bære menneskers synd. Men det fungerede som en illustration for israelitterne om, at Gud han vil fjerne menneskers synd. Det var bare en illustration. Men det illustrerede for dem, at Gud vil fjerne dem, fjerne synden. Mange mennesker de tror jo intuitivt, at kristendom handler om, at vi skal gøre det på den rigtige måde. Vi skal handle ordentligt, vi skal ikke begå synder og sådan noget. Men det er jo faktisk ikke det, der er det centrale. Det er ikke derfor, vi skal tale så meget om synd primært. Det er jo for, at vi kan blive ledt hen til vores frelser. Ham, som bærer menneskers synd. Ham, som er syndebukken, som får menneskers synd. For med Jesus er det anderledes, end hvad resten af verden fortæller os. Korset er stedet, hvor vi ser, at kristendom ikke handler om at gøre det godt nok. Nej, Gud kom til os gennem Jesus for at frelse os, der ikke kan føre det moralsk ordentlige liv. Det er jo nemlig det, der så finder sted i Nyt Testamente. Der bliver det ikke bare illustreret for os, at Gud han fjerner vores synd. Der sker det. Gud tager sig af problemet med vores synd. Han fjerner det ikke bare ud af det blå. Han lægger det derimod på sig selv. Det er Jesus, vi har syndet imod. Og alligevel så er det også Jesus, alt synd bliver lagt på. Han bliver frivilligt gjort til en syndebuk, og han lader sig frivilligt gøre til syndebuk. Han får skylden. Og det er det, der menes her i 2. Korintherbrev, kapitel 5, vers 14, eller vers 21. Jesus, der ikke kendte til synd, har Gud gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed igennem Jesus. Han blev ikke bare gjort til en synder, han blev gjort til hele verdens synd. Og det var det, der skulle til, fordi retfærdighed er, at menneskers synd, det skal simpelthen straffes. Men Jesus, han tager straffen på sig, og han tager og bærer synden for os. Han er stedfortræderen. Han er stedfortræderen. Han får vores synd. Vi får hans retfærdighed. Guds retfærdighed. Jeg ved ikke, om I kan huske Harry Potter-filmene. Det er ved at være lidt tid siden, at de kørte i biograferne. Men der er et tidspunkt, hvor Harry Potter han bliver klar over, at han er blevet gjort til, ikke synd, men til en horcrux. En horcrux. Og det her horcrux gør, at han er forbundet med den onde Voldemort. Og Harry Potter han er godt klar over, at der er kun én måde at vinde over ondskaben på. Og det er ved, at han går i døden, for derigennem at ødelægge det her horcrux, som han bærer rundt på i sin krop, og derigennem at tilintetgøre Voldemort. Så Harry Potter i slutningen af den her serie, bogserie, så går han ud i skoven. Og han omtales faktisk i bogen som en gris, der sendes til slagtning. Altså på den her måde går han ud i skoven for at lade sig blive dræbt af ham her, den onde Voldemorts dræberbesværgelse. Men for derigennem at vinde over det onde. Voldemort, ham her den onde, han er jo ikke klar over, at når han så dræber Harry Potter, så ender det med at ramme ham selv. Det er han ikke klar over, så han dræber gerne Harry Potter. Og det var sådan, det var med Jesus. Han er ikke gjort til en horcrux, men han er gjort til synd. Og han går frivilligt hen til korset for at ødelægge synden, og derigennem tilintetgøre Satan. Og Satan, han ser gerne Guds søn blive dræbt på et kors. Så fra hans perspektiv, der giver det mening at orkestrere en sammensværgelse. Judas, ypperste præsterne og farisæerne dræber Guds søn på et kors. Men det rammer Satan som en boomerang. Som når et giftigt rovdyr sætter tænderne i en forsvarsløs planteæder, men hvor rovdyret ender med selv at dø. Der på korset, så sker det, at Satan bliver afvæbnet, sønnen bliver tilintetgjort gennem Jesu død på et kors. Og det er jo det, der er så paradoksalt, at Gud lader sig blive tortureret på et kors. Det går fuldstændig imod al menneskelig logik, at Gud skulle komme her ned på jorden for at dø på et kors, blive tortureret voldsomt. Og for mig så vidner det her om, at kristendommen, det er ikke en menneskeskabt religion, ligesom alle de andre afguder, der er blevet opfundet her på jorden. For jeg tror, der er noget, der går igen i alle de andre religioner, alle de andre opfundne menneskereligioner. Når vi opfinder religioner, så er det, så vidt jeg kender til, i hvert fald altid noget med, at der skal ofres på den rigtige måde, så at guderne de bliver glade for os. Eller vi skal gøre godt, sådan at der er mere godt i den gode vægtskål, end den dårlige vægtskål til sidst. Sådan vi gennem hårdt arbejde, velfortjent, kan komme i himlen. Eller vi velfortjent kan blive sat fri fra alle de her mange reinkarnationer, sådan som det er i buddhismen og hinduismen. Og det, der er jo til fælles i alle de her ting, det er, at det handler bare om os selv, at vi skal arbejde hårdere, vi skal bare gøre det godt nok. Og det er menneskelig tankegang. Jeg tror, det er derfor, de er opstået. Det er menneskelig tankegang, at vi skal gøre en god indsats. Så klarer vi den. Men sådan er det ikke. Når Gud, han viser, hvem han egentlig er, den treenige Gud, som har skabt os, når han viser os, hvem han er, så handler det om, at han klarer skærene for os, ved at gå i døden for os. Og det er fuldstændig enestående blandt alle religioner. For vi bliver sat ud på sidelinjen. Det handler lige pludselig ikke om os. Det handler om Gud. Gud, han viser, hvem han er på korset. Og vi kan bare stå på sidelinjen og overvære, Gud åbenbar sin store kærlighed til os på et kors. Det er fuldstændig enestående. Og så er det pludselig ikke det her torturredskab, korset. Nej, det er det fantastiske kors, som Jesus han hænger på for at udtrykke, hvor stor kærlighed han har til os. Og så er det altså ikke bare selvkærlighed. Så er det Guds kærlighed til dig og til mig. Det er det, der foregår der på korset. Og der ved korset, så viser Gud også, at hans visdom og kraft, den er så meget større. Det er ikke bare sådan en intensiveret menneskelig kraft og visdom. Han vender det hele på hovedet. Det er ikke råstyrke, det hele handler om. Det er selvopoffrende kærlighed. Det er det, livet handler om. Og den besidder Gud 100%. Ved at gå frivilligt ind i lidelse, tortur og død på et kors for os. Det var fyldt med skam, men han gør det, fordi vi har brug for det. En, der kan tage skylden for os. En, der kan bære vores synder. Og jeg tror ikke, det er så mærkeligt, at der er en del, der har sådan stusset lidt over kristendommen. Det lyder da egentlig lidt skørt, at Gud han kommer herned, dør på et kors for vores skyld og bærer vores synder. Men det er det, vi har brug for. At Jesus elsker os og gør, hvad der skal til for at redde os, om han så skal dø for det. Gør os til synd, bære synden og straffes for synden. Og det er der, korset ændrer karakter. Korset er jo egentlig en manifestation på, hvor opfindsomme mennesker er i at opfinde smerte, i at påføre andre smerte. Men Gud, han vender det her ondskabsfuld, opfindsom ondskab, som vi mennesker har opfundet gennem korset. Han vender det til kærlighed, til en måde at vise os på, hvor meget vi er værd. hvis man føler sig skyldig, eller har den her udefinerbare forkerthedsfølelse, som jeg tror, der er mange mennesker, der har, så er der noget her ved korset, som kan lindre. Ved at dykke ned i tilgivelsen, som udspringer fra korset, og ved at dykke ned i, hvor dyrebare vi er i hans øjne, som korset også udtrykker. Jeg duer ikke. Jeg er forkert. Jeg må hellere stramme mig an og gøre arbejdet bedre. Sådan nogle urolige tanker. Nej, se på korset. Se, hvor dyrebar du er. Jesus offrer sig selv for dig, jo ikke fordi du er værdiløs, men fordi du er dyrebar i hans øjne. Og pludselig er det også sådan med det at tale om synd, og se omfanget af sin synd. Ja, det kan faktisk næsten vække glæde, fordi i takt med, at man ser omfanget af sin synd, så kan man se hen på Jesus og se, hvor meget større hans nåde og tilgivelse er. For som Paulus skriver, der hvor faldet er stort, der er nåden så meget større. Vores følelser, de kan fortsætte med at fortælle os, at vi bærer rundt på synd. Men det ved vi, at gennem tro på Jesus, så er der sket noget objektivt. Objektivt set, så bærer vi ikke synden mere, når vi tror på Jesus. Så tilregnes den ham. Og så må vi altså lade det løfte gælde, i stedet for at mærke efter i vores egen følelser, i forhold til, hvad der gælder. Nej, det er løftet, der gælder. Syndernes forladelse, det er vores nye virkelighed. Og det er også den nyskabelse, som Paulus i dagens prædiketekst også er inde på. Er nogen i Kristus, er han en ny skabning? Ja, vi har stadigvæk et læme, der ligger under for synden og døden. Men synden er tilregnet ham. Og på det løfte har vi en ny identitet. Så det her med at skrue op for volumen i forhold til synd, det skal jo ikke lede til fortvivlelse. Det er ikke det, der er meningen. Og jeg tror, det er det, der er mange i den her verden, der ikke forstår. De tror, at det er det, det vil lede hen til, hvis vi skruer volumen op for synden. At så skaber det fortvivlelse. Men det er ikke det, der er meningen. Det skal lede til omvendelse. At vi vender os væk fra os selv og hen mod vores frelser. Og se ham klare det hele for os. Ved at Jesus gør os til synd, for at vi kunne blive Guds retfærdighed igennem ham. Og så må vi også på baggrund af Guds kærlighed til os på korset, tage det med, at vi er noget værd. At vi må se på os selv som nogen, der er værdifulde. Og vi må indrette vores liv, som om at vi er værdifulde. De andre skal man elske. Det er vigtigt. Yes. Men du er også selv værdifuld. Og du skal også handle og indrette din dagligdag sådan, at du faktisk også udtrykker, at dit liv er også vigtigt. At dit velbefindende, at din krop, den også skal have ro, og den skal have pause. Og du har brug for nogle rare og gode ting, fordi du er også noget værd. Det er ikke bare de andre, der er noget værd. Og vi må hjælpe hinanden med at se, at vi er dyrebare. Og det har vi belæg for at sige. Det er ikke bare en eller anden ting, vi siger om os selv. Nej, vi har belæg for det, fordi det kan vi se der på korset. Det er den objektive sandhed om os. Fordi det vidner korset om, at vi er dyrebare og værdifulde. Fordi Jesus har vist os gennem hans handling på korset, at det er sådan virkeligheden er. Og jeg tror, det er et godt sted at finde værdi resten af vores dage. For korset er lige med kærlighed. Korset er lige med tilgivelse. Amen.